nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, që arritën deri tash e diellën 19 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Shkupë thonë se në Maqedoni bëhen gabime të shumta në përdorimin e gjuhës shqipe nga institucionet. Aktivistët për të drejtat e fëmijëve në Kosovë kërkojnë miratim të ligjit për mbrojtjen e tyre. Tre shtetas të Belgjikës janë akuzuar për aktivitet terrorist. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit federal të Belgjikës thot se tre shtetas të Belgjikës të arrestuar një natë më parë janë akuzuar për përpjekje për kryerje të vrasjeve terroriste dhe për pjesëmarrje në aktivitetet e grupit terrorist. Më tutje kjo zyrë ka njoftuar mbrëmse 9 të dyshuar të tjerë që ishin arrestuar gjatë bastisjeve. Natën ndërmjet të premtes dhe të shtunës janë liruar. Gjatë këtyre bastisjeve në gjithë Belgjikën ishin arrestuar gjithsej 12 vet të dyshuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste. Kryeministri britanik David Cameron thot se Mbretëria Bashkuar ballafaqohet me zgjidhje ekzistenciale në referendumin për bashkimin evropian dhe se më nuk do të ketë kthem prapa. Më tutje në një artikull të sotëm në gazetën Sunday Telegraph, zoti Cameron, i cili udhëheq fushatën për mbetje në BE, ka tërhequr vërejtjen e rreziqeve nëse përkrahet vizioni politikanit Nigel Farage, i cili është për largim të Britanisë nga BE-ja. Cameron ka shkruar se Farage do ta kthej Britaninë prapa dhe se do të shkaktonte ndarje në vend të bashkimit. Nga ana tjetër, politikani konservator Boris Johnson, aktivist i zëshëm për largim nga BE-ja, i tha sot të gazetë Sun se dalja nga BE-ja u ofron votuesve një herë në jetë rast për ta ndryshuar jetën britanike. Fushata ka vazhduar sot pasi ishte pezulluar për shkak të vrasjes së ligjvënëses Joe Cox, e cila ishte mbështetëse mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian. Ministri Mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu gjatë vizitës në Siri është takuar me presidentin e këtij vendi Bashar al-Assad. Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se gjatë kësaj vizite, e cila nuk ishte paralajmëruar, do të diskutohej për bashkëpunimin ushtarak dhe përpjekjet për luftimin e terrorizmit. Ministri Shoigu dje ka arritur për vizitë në kryeqytetin Damask. Nga ana tjetër, Pentagoni ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me sulmin me bomba të Moskës kundër forcave kryengritëse në pjesën jugore të Sirisë që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Zëdhënës i Pentagonit Peter Cook tha mbrëmë se zyrtarët ushtarak amerikan kishin mbajtur një videokonferencë me zyrtarët rus, me që rast kishin shprehur shqetësim për sulmin kundër forcave në kazermen Altanaf që mbështeten nga koalicioni. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjate Filippo Grandia tha se afganët e zhvendosur tashmë janë harruar nga komunitetin ndërkombëtar para sa ta filluan të arrijnë në Evropë në mënyrë masive. Gjatë një vizite të djeshme në Iran, zoti Grandia tha se turneu i tij i parë në postin e tij të ri ishte i fokusuar në refugjatët afgan. Refugjatët afgan, për fat të keq, janë harruar nga komuniteti ndërkombëtar, tha Grandia në një konferencë të përbashkët për gazetar në Teheran me zëvendës ministrin e brendshëm iranian Hossein Zolfagari. Vetëm kur ata filluan të arrijnë në Evropë së bashku me shumë refugjatë të tjerë, atëherë komuniteti ndërkombëtar papritmasi përkujtoi, tha Filippo Grandia. Sipas Kombeve të Bashkuara janë afro 950.000 shtetas afgan të regjistruar që jetojnë në Iran. Nga ana tjetër, Ministria e Brendshme e Iranit vlerëson se numri total i afganëve në Iran është afro 3 milion. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni bëhen gabimet të shumta në përdorimin e gjuhës shqipe nga institucionet. Më tutje, ekspertët kërkojnë që përdorimi gjuhës shqipe të mbrohet me ligj, ashtu si që mbrohet edhe maqedonishtja. Kronike Isuf Kadriut.
Në bazë të ndryshimeve kushtetuese të pas konfliktit të vitit 2001 në Maqedoni, gjuha shqipe u bë gjuhë dytë zyrtare, por përdorimi i saj vazhdon të has në pengesa të shumta, ndërsa edhe në ato pak vende ku zbatohet, përdoret me bastardime të shumta.
Unë mendoj që ka një lloj papërgjegjësie totale ndaj përdorimit të gjuhës shqipe veçmas nga institucionet publike. Nuk funksionon as një lloj mbrojtje institucionale, domethënë këtë sankcionime për çdo gabim që i bëhet gjuhës shqipe. Sepse këto çoroditje gjuhësore, jo vetëm gabime ortografike, por edhe gabime sintaksore në për dokumentacionet zyrtare, thjesht e cenojnë atë që ne quajmë kështjellë e gjuhës.
Thot Salahedin Saliu, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Tetovës. Dervish Halimi, përkthyes i autorizuar gjyqësor, thot se përkthimet nga gjuha shqipe bëhen nga njerëz jo profesionist, të cilët e marrin guximin të hyjnë një punë që nuk ka asgjë të përbashkët me profesionin e tyre. Sipas tij, kjo mundësohet nga drejtuesit maqedonas të institucioneve, të cilët e neglizhojnë gjuhën shqipe, duke i lënë çështjen e përkthimeve kuadrit jo adekuat.
Mos kujdesi ndaj zbatimit të gjuhës dhe normalisht e ato që përfaqësojnë mundetin politik të shqiptarëve nëpërmjet funksionarëve që kanë aty, duke kontaktuar edhe profesionistë të gjuhës dhe para se dela e publikisht, duhet ta filtrojnë ata aspektin profesional.
Sot Halimi, duke e theksuar rëndësinë e mbrojtjes me ligjet të çështjes së përdorimit të drejtë të gjuhës shqipe, ashtu siç është rregulluar edhe për gjuhën maqedonase.
Nëse duhet të barazohen në një nivel gjuhës zyrtare, përpara duhet me ligj barazohen, pastaj të sugjerohen edhe zbatimin e zyrtarë praktik. Pra çdo gjë shkon nëpërmjet të marrëveshjes politike, pare që kjo ta marri formën e ligjit, që pastaj normalisht edhe ne si intelektual, si shkencëtar, si profesionista, do mundem ne se të kemi përgjegjësi nëse gap pa kujdesi bëjmë gabime të tilla.
Kemal Murati, këshilltar në kuvendin e Shkupit, thotë se çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe e zbatimit të saj të drejtë, disa herë është ngritur nga këshilltarët e Bashkimit Demokratik për Integrim që përfaqëson ai, por deri më tani nuk është arritur ndonjë rezultat konkret, edhe pse çështja e përdorimit zyrtar të shqipes rregullohet me akte ligjore të veçanta nga kuvendi i Shkupit. Musliu thotë se çështja duhet të rregullohet me një ligj të ri nga kuvendi i Maqedonisë.
Kemi një nivel në kohën e fundit të ngritjes së përdorimit të gjuhës shqipe, mirë po gabime gjuhësore sa të duash, edhe në vetë autobuzët, po edhe në informatorët e autobuzeve. Për këtë arsye, kam kërkuar që si qyteti Shkupit të ngrejë një iniciativë që të formohet një organ i cili do të ambikëshyre edhe përdorimin e gjuhës shqipe, mirë po edhe drejtshkrimin e gjuhës shqipe që mos të bëhen gabime gjatë përdorimit të gjuhës, mirë po fatkesisht kjo punë duhet të regulohet me ligje, ligjet dhjet që regulohet edhe i sjell Parlamenti i Republikës të Maqedonisë.
Thekson Musliu, probleme me zbatimin e gjuhës shqipe ka dhe në sfera tjera, si në tekste shkollore, botimin e ligjeve, por edhe në shumë ndërmarje tjera private, të cilët e përkthimet kryesisht i bëjnë nga interneti, që në të shumë të në rasteve humbin edhe kuptimin e vetë prodhimit. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër.